Boky fahatelo. Fandresena amin'ny alalan'Andriamanitra. Teny fampidirana. Satana dia mamitaka ny olona ary tiany ho fitahana daholo ny olona manaraka an'Andriamanitra. Efa nasehon'Andriamanitra antsika nefa ny fomba hahafahantsika mandresy ny Satana. Henoy sady mianara amin'ny alalan'izao fampianarana avy amin'ny Baiboly izao. Jereo amin'ny sary manaraka rehefa maheno izao feo famantarana izao ianao. Sary fahatelo ambin'ny folo. Gideona sy ilay anjelin'Andriamanitra. Mpitsara toko fahenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra amby roapolo. Ny olon' Israely dia tsy nankatohan'Andriamanitra indray ary nanao zava-dratsy. Noho izany dia navelan'Andriamanitra ireo mediana hanjaka eo aminy mandritra ny fito taona. Ireo mediana dia nanimba ny vokatry ny Israely rehetra. Avy eo ny Israely nitaraina tamin'Andriamanitra mba hamonjy azy ireo. Indray andro nisy lehilahy iray natao hoe Gideona nivelo vary teo anilan'ny famihazam-boaloboka. Nafeniny ny mediana izany. Ny anjelin'Andriamanitra niseho tamin'i Gideona ka nanao hoe, Andriamanitra no mombanao ry lehilahy mahery. Gideona namaly hoe, raha mombanay Andriamanitra, nahoana no azony izao rehetra izao izahay? Fa Andriamanitra dia nampaherany Gideona. Mandehanina amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny mediana. Tsy efa naniraka anao vao aho? Gideona nahafantatra fa malemy sy tsinotsinona tokoa izy. Fa ilay anjelin'Andriamanitra koa dia nilaza taminy hoe, hombanao tokoa aho ary andresy ny mediana ianao. Gideona dia nanome sakafo ho an'ilay anjely, ka notendren'ilay anjely tamin'ny tena ny sakafo, ka nisy afo nivoaka ka nandoro izany, ary ilay anjely dia niala teo masony niaraka tamin'izany. Gideona dia nahafantatra avy eo fa Andriamanitra no niteny taminy. Andriamanitra dia nampanantena ny mpanompony fa omba azy mandrakariva izy, ary izy dia mahery mba hanampy antsika hanao ny sitrapony. Eny fa na dia mieritreritra aza isika fa tena malemy tokoa.